kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata agayya 4/2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara 7 yeroo daawwannaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessanitti gaafa gayya 30 kutaa Minnesootaa keessatti uummata 10,000 lakkaa'amu duratti haasawa dhageessisanii turan. Galgalammoo sirna irbaataa qopheessame irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Tujubeetuu Kibxata Dabre gabaase.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma magaalaa Minneapolis Target Center jedhamutti waltajjiitti ennaa ol ba'an alaabaalee adda addaa uummattoota biyyattii Oromoo, Amaar, Somaalee, Harariif kanneen biroo akkasitti arguun akkam nama gammachiisaa jechuun ajaa'ibfannaa isaanii ibsaniiru. Galma sana keessatti hedduminaan kan argaman lammiiwwan Oromoo alaabaa eenyummaa isaanii mul'isu qabachuudhaan lammiiwwan kabiroonis alaabaalee Itoophiyaa qabatanii gammachuun simannaa godhaniiruufi. Abboonni amantii qophii sanarratti kadhannaaf eebbaan jalqabaniiru. Hawwisoon dargaggootaallee sirboota aadaa biyyattii garaagaraa dhiyeessuudhaan uummata galma sana keessatti argame bohaarsaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee agarsiisa ijoollee kana ajaa'ibfatanii akkam yoo biyya isaaniirraa fagaatanillee qalbiin isaanii biyyuma ofii jiraa ittiin jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy lammiiwwan Oromoo as jiraniif nagaa akkan dhiyeessuuf naa eeyyamaa jedhanii uummati Oromoo jaalalaan beekama eega jedhanii booda.
Sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture. Gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Sabni kun kan qabsaa ture qabsaa of osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. Moo'uun gahaa miti. Gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Moggaa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuu hin qabnu garaa ballannee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan Oromoon Keeniyaa, Oromoon Ruwaandaa, Oromoon Taanzaaniyaa qabsoo dachii keenya irraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha. Humna horachaa, humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna.
Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee hawaasa Minnesootaa jiruuf dhageessisaniin hundi keenya guyyaa kana akka arginuuf wareegama isin nuti kaffalaa turre bu'aan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan.
Sabni Oromoo biyya keenya keessatti mirga isaaf, walabummaa isaaf, bilisummaa isaaf jechi gatii guddaa kaffalaa dhufee jira. Ifaajii guddaa keessa darbee as qaqqabee as ga'ee jira. Gatii guddaa kaffallee jirra. Akaakileen keenya, abaabileen keenya, abbootiin keenya darbaa darbiidhaan walirraa fuunee eenyummaa sabummaa keenyaaf gatii guddaatti kaffallee as geenyee jirra. Har'a guyyaa kana akkasitti walitti qabamnee yeroo wal miidhagsinu kaleessa keenya itoo dagatiin qaroo keenya nuuf jedhee gatii kaffale itoo dagatiin haa ta'uuti immoo injifannoo har'a argame warra kaleessaa yaadachaa qabannee kunuunfannee gara fuula duratti oofuun nurra jiraata.
Pirezidaantii lammaan itti fufuudhaan har'a ida'amni qabsoo Oromoo asiin ga'ee jira. Nuif ulfinaf kabaja kenyaf gati guddan itti kaffalameera jedhan. Qabsoon Oromoo xumurame galma ga'eetuun ta'in waan hafe hedduu jira jechuudhaan garuummoo qabsoon keenya gara fuula duraatti tarkaanfachaa jira jedhaniiru. Kanaaf injifannoo har arganne kunuunfachuu qabna ka jedhan pirezidaanti Lammaan cimee akkatti fufu gochuun dirqama ilmaan Oromootii jedhaniiru. Kanas dhaloota boriitti dabarsuuf tokkummaan Oromoo barbaachisaadha jedhan. Walgayin hawaasaa inni guddichi erga xumurame booda galgalammoo qaama hawaasaa adda addaa waliin mariin geggeessamutti fufeera. Marii kanarrattillee gaaffileen adda addaa ka'anii muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irrattillee waa'ee dimokiraasii innaa kaasan qabsoon geggeessinu uummatichi dimokiraasii akka argatu qofaaf utuu hin ta'in Oromummaan biyya sana keessatti akka dagaaguudhaaf jedhan.
Oromummaa jechuun waa'ee dimokiraasii wakastan Oromoon tarm limitii beeka. Ileekshinii isaammoo haatamee akkas ta'e inni rakkannu kun osoo aadaaf dudhaalee Oromootti deebine ishuu ta'uu hin danda'u. Kun tokko Oromoon hawaasummaa keessatti waliin jiraachuu beeka, hammachuu beeka, gursuu beeka, maatiin woo miidhame, yatiima guddisuus ni beeka. Kana daganne yennaan qabsoon keenya qabsoo Oromummaa ta'uu hin danda'u. Maqaa haaraatti baasna yoo ta'e malee. Waa'ee dinagdees daboo beeka. Waliin ba'ee hojjetee qotee dafqa isaatiin buluu beeka. Haalli amma uumamaa jiru namoonni baay'ee carraan waan dhufteef bubbutachuu barbaadu. Bubbutachuun aadaa Oromoo miti. Aadaa Oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra akka jiru immoo argaa jirra. Kan nuuf tolu kan nu baasu butachuu miti. Dachii gaarii qabna. Human kaapitaalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna. Barsiifannee al tokko hannee badu osoo hin ta'in jaarraa baay'ee keessatti sistema lafa qabate hojjechuudha.
Namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessaa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuun argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif Dr. Abiy yennaa deebisan dhukkubbiin keenatti dhaga'ama jedhanii Oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru. Kabiraan Tigraay irraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko Liilitii Gabruu jedhamti. Gaaffii isheen gaafatte keessaa adeemsi nagaa Eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise yeroo ammaa immoo isin durataa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu Ihaadeeg baay'ee waan dadhabe fakkaataa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
Eertiraa guddaa'e bahulatti mangal maayet turu na. Nambar waan ijjiigi beestii hoona.
Dhimma Eertiraa gam lamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne. Mootummaan mootummaa waliin utuu hin taane uummatti uummata waliin. Kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne, kanaaf kan nuti bilbila banne, kanaaf kan nu daandii suphaa jirru, waliigalteen mootummaa kan addaan jiru, yaadi jiru uummata uummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu haa buufatu ka jedhu yoo ta'e yaada gaariidha. Nuti kanuma hojjetaa jirra. Muummichi ministeraa inni amma Abiy kan uummataa miti. Naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee ka jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaan isaa walitti araaramuuf miti loluufiyyuu bakka bu'umsa hin kennine. Yeroo waraannes muummichi ministeraa biyya oogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf hafuuti. Ilaalchi bala'amaan akkasii ati dargaggeetti waan taateef sin ilaallatu gaaffii garbuu akkasiin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deeggari.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnu jedhaniiru. Uummatichaaf niquu qabna. Ni gaddinaafis jedhan dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru. Baadimmee irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame Oromoodhaa jechuudhaan Ihaadeeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimee hin beeku Oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu Ihaadeeg hin turre jechuudha jedhan. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turre jedhaniiru. Gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas haleellaa boombii waxabajjii 16 geggeeffame ilaalchise innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar Simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kaluunaatii jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa Oromoo ture.
OLF gaa daldala adarragaachuu moo'e asmaraa yallaa OLF kaalgabbaa yemmiin xiyyaqee kanas ta'u.
Abaa'oon asmaraa jiru yoo gale malee ka jedhu gaaffiin ka'ee jira. Asmaraa ka jiru Abaa'oon Daawud Ibsaa miti. obudaw dibsa walin jero dabre nan asmara de me wala garre turre gafiko jel kabaka turre tayyaraki ya walin debina kajeru turre kanen romon tayinif daw dibsa jechun waggota afurtama dabranif immo romo qabate nama qabsawa turre lamiwon romo namni kunuf qabsaira akuma kani gade biyana ganjirachu qabajedane amanu innis namo batada biye sagale ojjechun barbada marijal qamne bellema kabro qabanne tari torban dufu jilli kabran immasa qofa futun tane sanawarin immota dalamu qaban mariyachudaf gamasitti mala
waggotan darbanif badi umamef motuman ehadeg jedamu ittigafatama fudate ifama gafatus ifaman wan darbamu miti kajadan mumich ministera abi as minnesota ke sakannin jiratan kan gadi jede isin karat waggota 27 darban kan isin reb kan isin arinef isin darar anakka ehadegit gara kurra ifaman singafadda jedan
kadaga jirtan ka satellite nal satirratti sambata abdul batatam sasamu radio sagale america saganta fan oromoti dagifato ta kenya qopi tanu tiqew kenya dura wallel finish kanu duri kanin sinafera
walistu angafal finish kanu walishetif gudagala thomsan na gifatu ta Kenya gara qopitan tichen Kiptatra Brekana Jechuna Dules Sodomito Kubarakumala Mafkuda Sadet President Mbulchi Sananno Oromia Bulamma Magarsa Akasumas Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Minnesota Magala Minneapolis St. Paul Keset Tawas Oromov Lamile Ethiopia Kabrowalin Marige Gesani Turan Marikan Rat Immot Oromov Lamile Ethiopia Kabrowalan Latan Rat Gafilet Yatan Ratun Daudan Ibsabalakenan Soratu Rovida Bregabase
Umum Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed President Motumana Noromeo Bolamma Magarsa Minister Haja La Ethiopia Dr. Warqine Gabeyo Obbo Ahmed Shidde Minister Odeeffanno Tifi Bulchooti Ethiopia Imaltu Diyotana Keessatti Gammachu Guddoon Gallee Jechuun Dubbachuu Jiran Fula Hedduutti Nami Edduunin Dr. Abiy Fi Obbo Lammaani Ijoollee Abba Gadaati Bulchoota Afrikaa Faa Jedhee Saami Siirratti Footoo Isaanii Barachar Keeyyateetiin Waan Hedduun Faarsa Obbo Lammaan Waan Dhufaati Isaanii Tanirratti Yookaan Ammoo Waan Imaltuu Tanirratti Eegi Waan Hedduu Jedheen Duubatti Nami Waan Dhalateef Qabaa Jechuun Dubbate
Ati nudes, ramon undeng. Ati nudes, ilmanama nudes. Nyanne jerachu daf jerane, darbu daf etontein. Habaja, ulfina sapakenya hujenne, sena hujenne darbu daf. Warra ergama fudat. Ergama, nani talaha barre senu kenne tontein. Sawa ufif wangari hawun aku majrutte te'e, hujetchu fin immo, imma guddad. Ilman oromo. Gargarba unkenya kan hundaf wanna nusatelef. Barnota gudda wannu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nutti dhalanne horanattaa dhalannu harargee wallaggattaa dhalannu shawaa arsiittaa dhalannu gujii ilma boorittiraa dhalannu jimmattaa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya oromoodha oromummaadha islaamummaaf kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya Sana ulitunda kenyaf, oromumman, anunda kenyat. Amma saba kenyaf, urmatan finnet, beka amitinuti. Akkad umfati namakam waluan, walabdeng kawu, lolang kawu. Ragaru carranu kee, saba oromo fuldura jirra, saba oromo fuldura dabbanne jirra. Terkamni akkalamummat kalm oromo tokot, anikawu. Saba kanaf, riyoniko harra saba kana, biya kana hogganna jirru. Rakko barat ibba meka sabakan arrature hikne finna jennemiti. Hikne fitu sindandeni. Garu ammambod rakkon kalesa, dararan kalesa, chanchalli kalesa sabakanatti akkanin devine. Buura chima buura digamun dandenya ka u dandenya. Oromon sabasafiyyan nijre deyyatu. Akkitti yannu turakko kabamale. Amata hammakana barahammakana waheddun ujaladar vejra. Yo tiki kaban. Yo harri fi boru egren yo nugale. Wagga murasa keessatti inni kaan wagga 23 kan hojjete wagga 23 keessatti hojjenne bira ga'u akka dandeenyu abdii guddaan qaba imaanaan ani isin irra kaa'u eessaanu haa deemnu karaa kamiinu haa deemnu saba kanaaf hojjenne hanga taanetti onnee wal buusu haa dhiisnu mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Nami dhalatammoo akka obbolammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaadu malee dhaloota gariifillee maal lafa dhiise deemuu malee jedheetiin herregu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisne dabarra gabrummaa rakkina dukkana isaaf yaannee hojjenne gaafan kana dubbadhu hin nuuf fu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota hayyoota dargaggoota ilmaan oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti toonu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaaniif furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata kana oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata warra yeroo hunda injifataman osoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. akkata'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee wajjin jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru kanaafuu waliin gargaarree wal taanee hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisallee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'uu jenneet turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Woo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudha yoo murteessinu waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan kominikeet godha. Akkatti uummata kominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane ergaan itti dhaabannee loosers attitude nu haa ga'u let's have a victorious attitude to be honest with you guys sun Oromootu ijaare. Hin amantani garuu Aksum Oromooti ijaare Aksum jechuun bakkalcha ammayyuu jira bakkalchi Booranaa keessa laallisuun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyuuf dhiiseetu walloo funaanna hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru. Adwaa eenyutu waraanee naan xaaliyaan baqachuu danda'e. Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu. Naachuraalii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. 50 million jennee osoo dubbachaa jirru hagam bushuu akka dandeenyu yaada tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa ganga kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu Oromoo maqaa balleessuuf lallaba bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya dhiigaa. Oromoon. Fottoquuf qabsaa Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisna. Kinoo Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hundaa alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee. Biyya gaggeessu inni kaampidansi isin qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa Oromootu biyya ijaare Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendanteen inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan gaaffiin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaa hin qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kanaa wajjiniin Oromoon akkasii. Warra responsible eenyu tokkosittu maqaa nuu baasee innaan fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru. Politiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshinii akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku. Eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mooni inni ammaa'u provoksi godha citii kan jedhamu hin beeku achii maal yaadaa jirta asii maal yaadaa jirta sitti himu hojjettee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee san ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoo hin jedhee asitti gammade mana jaccabu samite rumon. This is emotion. Realize gochu akkamit dandeenya dubbanne harkawt rukunne iyine ilil jennef injifannechu mitim kanaaf wogga afurtama shantama injifachu kandadabne sirba baayisna sirba keessaaban akkana olimbaanef halkani guyya hojjetu maalif psychology dinummaati sammuusaani keessa jira nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene tokkummaa oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaagaraa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa osoo akkas gochuu baanne for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha amala tokkoffaa tokkummaa.
Dooktara Biyyittaansee rakkoo yoo namir dabarte of nama wallaalchiste akkuma yareenna qofatti ilaalinaa jedhe yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan ammoo rakkoo daangaa faluufillee woom hojjechuu jirra calleessa keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermine godhina of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuunsaa dhahamaa waan tureef. Achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa hadhiis nuti akkamittiin liberate goona innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'aa. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma adagoon goru malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan nama keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo uummanni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaan an jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee. Biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni yaadna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti hatuuf miti ijaaruuf sirna gadaa sirna dimokiraasummaa sirna walqixxummaa dagaagsuuf barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu. Keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunity guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo yennee irratti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna. Gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufe dollara 10,000,000 gargaareeni mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Taarratanuma hin sodaalafe.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabe agarsaa sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.